Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Plenković upozorio Brisel. Dodik destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora saslušan sin Mila Đukanovića zbog Pandora papira. Neviđen rekord u mortalitetu od koronavirusa u Rusiji. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije nema dokaza o iranskom tajnom obogaćivanju urana. U razgovoru za HRT premijer Hrvatske Andrej Plenković iz Brisela je rekao da će tamo otvoriti pitanje Zapadnog Balkana. Otvorio sam pitanje follow-up rasprave o Bordo kod Kranja. To je dobro prihvaćeno, upozorio sam na stanje u Bosni i Hercegovini, tenzije koje postoje na djelovanje prije svega gospodina Dodika. On šalje poruke destabilizacije Bosne i Hercegovine, a mi se zalažemo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Jasno sam istaknuo da se postigne pravovremen dogovor o reformi izbornog zakonodavstva za izbore koji će biti za godinu dana. Da Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda budu legitimno i ravnopravno zastupljeni u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine, ističe Plenković. Što se tiče teme migracija, što je tema danas u Briselu, Plenković ne očekuje da će Hrvatska biti tema, a nakon optužbi za nasilje prema migrantima. Ohrabrujući je angažman prijatelja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni kojem svjedočimo ovih dana. Posebnu zahvalnost upućujem Partiji evropskih socijalista i socijalističkoj internacionali, čiji zastupnici su potpisnici pisma upućenog šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josefu Borelju i visokom predstavniku Bosni i Hercegovini Kristijanu Schmidtu. Izjavio je ovo danas predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Pismo u kojem traži aktivni angažman Europske unije na zaustavljanju Dodikovog rušilačkog pohoda na državu, njene institucije i građane, te podržavaju aktivno djelovanje visokog predstavnika u tom smislu, je dobrodošao odlučan glas zagovaranja ispravnog i nužnog pravca djelovanja, navodi Nikšić. On očekuje da će naši prijatelji u narednom periodu još odlučnije i opsežnije stati uz građane Bosne i Hercegovine i pomoći nam da odbranimo suverenitet i identitet naše domovine, koja stoljećima živi princip jedinstva raznolikosti na kojim počiva savremena europska zajednica, kazao je između ostalog predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U Tuzli se danas i sutra održava međunarodni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije. Tim povodom održana je preskonferencija kojoj je prisustvovao naš kolega Refik Topić.
Šta smo naučili o posljedicama COVID pandemije? Tema je naučne konferencije koja će u naredna dva dana biti održana u Tuzli, a koja će ovom prilikom okupiti brojne predavače iz regiona i šire.
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli će se danas i sutra održati naučno-stručna konferencija pod nazivom Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, koja bi trebala ponuditi odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreću osobe koje su prebolovale koronavirus, ali i ponuditi rješenja kako se uspješno nositi sa COVID-infekcijom.
Sam internacionalni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije će zapravo biti jedna zaista prava prilika da na jednom mjestu uz prisustvo zaista eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti sagledamo što je to novo u samom činjenicama o COVID-19, odnosno da se postave nova pitanja i nove smjernice kako u epidemiološkom, tako i kliničkom karakteristikama ovog oboljenja.
Konferencija će trajati dva dana. Učešće na istoj će uzeti brojni stručnjaci iz zemlje i regije, a očekivanja su prema riječima profesora doktora Osmana Sinanovića velika.
Imamo 22 predavača iz raznih područja medicine, dakle skoro sveukupna medicina je pokrivena. Znači, govorit će se o respiratornim problemima kao primarnim problemima kod COVID-19, a znamo da COVID-19 nije samo respiratorna bolest, nego multiorganska, znači imat ćemo kardiološke posljedice, nefrološke posljedice, gastrointestinalne posljedice, posljedice po mentalno zdravlje, zatim COVID-19 kod djece i kod nerođene djece i kod djece koja se rode zdrava pa dobiju koronu i kod trudnica, znači imat ćemo i taj aspekt predavanja.
Istraživanja su pokazala da su pored kardiovaskularnih i mnogih drugih poteškoća nakon prebolovanog COVID-a jako izraženi neuropsihijatrijski problemi, pa će ova konferencija imati jednu novinu, a to su obraćanja vjerskih dužnosnika različitih religija.
Govorit će se o posljedicama COVID-a na religijski život čovjeka i na život zajednica religijski i onako kako priliči Bosni i Hercegovini, iz islamskog ugla, iz islamske perspektive, iz katoličke perspektive i pravoslavne perspektive.
O pandemiji koronavirusa do sada je napisano bezbroj naučno-stručnih radova, ali se i pored toga još uvijek o njoj malo zna, jer se iznova pojavljuju različitim oblicima. Istaknuto je na preskonferenciji održanoj u povodu najave ovog skupa, te naglašeno kako će se ovaj skup uglavnom baviti posljedicama, a manje uzrocima pandemije koronavirusa.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi vrlo kratkih informacija. Sin predsjednika Mila Đukanovića, Blažo, saslušan je jutros u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu građanina. On je odgovarao na pitanja tužilaca povodom slučaja Pandora papiri. Posjetimo, Pandora papirima navodi se da su Milo i Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih, Djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. A sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa CEF s firmama u Londonu i Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastat će se sutra sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je u izjavi medijima rekao još da će u narednim sedmicama razgovarati i sa Bakirom Izetbegovićem. Smatram kao veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni o drugima govorimo s više poštovanja, da brinemo jedni o drugima i razmišljamo šta su interesi i jednih i drugih i da pokušamo da razumijemo jedni druge, rekao je on. Na pitanje hoće li Srbija imati neke posljedice ako bi SAD uveo sankcije Dodiku, Vučić je istakao da je bio i ostao protivnik sankcija jer se njima ništa ne rješava. Epidemija koronavirusa koja uključuje svakodnevni broj oboljelih i umrlih od nje postavila je novi rekord u Ruskoj federaciji. Prema informacijama koje u petak dostavio štab za borbu protiv korone u Rusiji, više od 37.000 ljudi zaraženo je koronom u posljednja 24 sata, a 1.064 osobe umrle su od korone u Rusiji. Situacija s epidemijom delta korone proglašena je u Rusiji vrlo teškom, a zemlja je na rubu krize. S tim u vezi, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je jedno nedjeljni odmor u zemlji. Sionistički režim gradi 3000 novih stambenih jedinica na palestinskim teritorijama na zapadnoj obali uprkos globalnom protivljenju. Premijer palestinske uprave Mohamed Ashtie opisao je izgradnju sionističkih naselja kao najveći izazov za Palestince. Ova naselja se grade na zemljištu koje je u legalnom vlasništvu Palestinaca. Cilj izraelskog režima apartheida je promijeniti strukturu palestinskog stanovništva, a stanovnici ovih naselja uglavnom su ekstremistički sionisti. Jedna žena direktorica fotografije je umrla, a muškarac je ranjen nakon što je glumac Alec Baldwin bucao iz rekvizitnog pištolja na filmskom setu u Novom Meksiku. Pucnjava je prema prvim izvještajima bila nenamjerna. Policija je saopćila da je Baldwin pucao tokom snimanja westerna Rust iz 19. stoljeća. Žena je prevezena u bolnicu, ali je od zadobivenih povreda preminula. Režiser filma Joel Souza, koji je ranjen, primljen je u hitnu pomoć. Žiri predstavnika iranske kinematografije na dodjeli Oscara odabrao je film Heroj redatelja Askara Ferhadija za predstavnika iranske kinematografije koji će se predstaviti naredne godine. Film Heroj prošlog je ljeta osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Cannesu 2021. godine. Poznat iranski redatelj Askar Ferhadi dva put je osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2012. i 2017. godine. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da nema dokaza da je Iran tajno umješan u obogaćivanje urana. Na pitanje da li je siguran da Iran neće potajno obogatiti urani, Rafael Grossi, koji se trenutno nalazi u Washingtonu za Stimson centar, je izjavio: nemam informacija da to radi bez ikakvih naznaka da to radi, siguran sam da pratimo sva mjesta na kojima se obogaćuje uran. Sjedinjene Američke Države i Iran ulaze u ključni period za nastavak razgovora o povratku iranskom nuklearnom sporazumu, rekao je Grossi za Washington Post. Potrebno je spomenuti da je Iran pozvao Rafaela Grossija da se sastane s iranskim zvaničnicima i razgovaraju narednih dana. Grossi je ranije izvijestio Iran je od 20. do 22. septembra dozvolio inspektorima Međunarodne atomske agencije da servisiraju opremu za nadzor i zamjenjuju memorijske kartice kamera na svim potrebnim lokacijama u Iranu, osim u radionici za proizvodnju dijelova za centrifugu u kompleksu TESA u Karadžu. Iran je objavio da se to neće učiniti u kompleksu TESA zbog istrage o incidentu sabotaže iza koje stoji izraelski sionistički režim. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je glavni zahtjev Talibana za oslobađanje imovine u inostranstvu i pozvao zapadne zemlje da deblokiraju financijsku imovinu Afganistana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku u Sočiju izjavio: glavna odgovornost za ono što se događa u Afganistanu leži na zemljama koje su u Afganistanu već 20 godina i koje su ratovale u toj zemlji. Prvo što trebaju učiniti je osloboditi stranu imovinu Afganistana za rješavanje ekonomskih i društvenih problema te zemlje.
Važne probleme su narkotici 90%.
Putin je rekao da Moskva podržava Afganistan u svijetu razvoju i bez ugrožavanja mira, bez prijetnji terorizma i trgovine drogom, te u tu svrhu pomaže Afganistanu da oživi svoju ekonomiju.
Situaciju u toj strani, u Afganistanu, očekujem što...
Ruski predsjednik nastavio je razgovore sa učesnicima sastanka u Sočiju o priznanju afganistanskih talibana, dodajući: mislim da smo blizu toga. Pozicija Rusije će biti kretanje u tom pravcu.
Dviježenje taliban, koje u celom...
Nastavljajući svoj govor na samitu u Sočiju, Putin je odbacio prijedloge svog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana da se ukine pravo veta članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će se tim prijedlogom tijelo pretvoriti u Ligu naroda i platformu za dijalog. Putin je to izjavio kao odgovor na nedavne izjave i stavove Erdogana tokom posjete Angoli, koji je rekao da je svijet veći od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sudbina čovječanstva ne bi trebala biti u rukama zemalja koje su pobjedile u Drugom svjetskom ratu, rekao je tada turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Ističući potrebu jačanja vojne moći NATO-a i zadržavanja njegovog vojnog odvraćanja, američki ministar odbrane opisao je kinesku vladu kao prijetnju svjetskom poretku i međunarodnom pravu. Lloyd Austin pojavio se na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog saveza. Europska unija nije sretna zbog novog vojno-sigurnosnog sporazuma s Britanijom i Australijom i povlačenja Europe iz sporazuma, rekao je Austin. Radit ćemo sa našim partnerima u Indo-Pacifiku kako bismo ovu regiju održali slobodnom i otvorenom. U drugom dijelu svog govora, Austin se osvrnuo na tenzije Washingtona s Pekingom, tvrdeći da kinesko ponašanje ugrožava svjetski poredak i prijetnju je međunarodnom pravu. Bijela kuća već neko vrijeme energično provodi politiku ksenofobije, s tim u vezi američki predsjednik Joe Biden rekao je za CNN da je njegova zemlja spremna vojno braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Bijela kuća je, međutim, nakon Bidenovih izjava objavila da nije došlo do promjene u američkoj politici. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova danas je reagiralo na Bidenove kontroverzne izjave, pozvavši Bidena da ne šalje pogrešan signal tajvanskim separatistima. Wang Wenbin rekao je da Kina ne ostavlja prostor za ustupke kada su u pitanju njeni vitalni državni interesi.
So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?
Yes, we have a commitment to do that.
All right, we're going to take another quick break. We've got more questions from the audience. We'll be right back.
Turski izvori objavili su nove detalje o tome kako Mossad djeluje u zemlji nakon izvještaja turskih medija o hapšenju elemenata povezanih sa špijunskim aparatom izraelskog režima u zemlji. Turski izvori izvijestili su jučer da su turske snage sigurnosti uhapsile grupu od 15 izraelskih špijuna. Turski dnevnik Daily Sabah izvijestio je danas da je jedan od optuženih u predmetu savjetovao studente izvan Turske od 2018. godine. Operativci Mosada kontaktirali su ga putem WhatsAppa, rekavši mu da u Njemačkoj imaju nekoliko arapskih klijenata čija djeca žele nastaviti školovanje u Turskoj, te da su od njega na isti način dobili informacije. Okrivljeni je pružio informacije o tome kako su palestinski studenti ušli na turske univerzitete i koje im objekte pruža Ankara. Prema izvještaju, dvojica optuženi primili su 1000 eura od službenika Mosada, koji tvrdi da je član Europske unije, a do 2020. godine mu je postalo nekoliko predmeta iz različitih oblasti. On je također rekao turskim snagama sigurnosti da je prošlog augusta otišao u Cirih da se sastane sa drugim zvaničnikom Mosada, gdje mu je rečeno da su članovi jedne obavještajne agencije Europske unije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alame Tabatabaja zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu prosljeđuje poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alame ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima, niti počasni doktorat iranskog šaha. Neki svjetlim plamenovima osvjetljavaju i griju druge. Ovakvi ljudi ne prihvataju hladnoću i tamu, krutost i neznanje, te takvi, kao što sunce njeguje bilje i cvijeće, oni njeguju druge ljude i bude pameti i razume. Alame Sejid Muhammed Hussein Tabatabai je čovjek od čije svjetlosti, učenosti i znanja su se okoristili mnogi ljudi. On ne samo da je bio veliki mufesir i sposobni filozof, nego je, kao uspomenu, ostavio i svoj moral, ponašanje i karakter, te vrijedna predavanja na temu odgoja. Ponašanje Alamea Tabatabaja u kući i u odnosu prema supruzi, djeci i u druženjima sa učenjacima i različitim slojima društva su vrijedni primjeri iz života jednog ovako velikog čovjeka. U nastavku ovog programa više ćemo se upoznati sa moralom i karakterom ovog velikog učenjaka. Molimo vas, budite uz nas. Alame Muhammed Hussein Tabatabai je bio mistik, čiste savjesti i slobodan čovjek koji je mnoge noći do jutra provodio u molitvama i učenju dova Allahu Đelešanhu. U časnom mjesecu Ramazanu od zalaska sunca pa sve do zore provodio je u molitvama i namazu. On je konstantno spominjao svevišnjeg stvoritelja i nikada nije bio nemaran prema njemu. Obilne naučne aktivnosti nisu spriječile ovog iskrenog asketu da traži posredništvo i iskaže poštovanje prema Božijem poslaniku alejhi selamu i njegovoj časnoj porodici. Kada god bi se spomenulo ime jednog od bezgriješnih na licu Tabatabaja, bi se pojavila skromnost i poštovanje. Položaj i mjesto Božijeg poslanika alejhi selama i Hazreti Fatime smatrao je iznad imaginarnim i nebeskim. Kćerka Alame Tabatabaja ovako objašnjava moralne vrijednosti oca u kućnom okruženju. Njegov moral i ponašanje u kući bilo je muhamedensko. Nikada se nije ljutio i nikada nismo čuli povišen ton u njegovom govoru. Istovremeno bio je blag, veoma kategoričan i čvrst. Veoma mnogo pažnje posvećivao je početku namaskog vremena. Nikog nije odbijao zbog njegovih prevelikih emocija i ogromne suosjećajnosti. Alame je smatrao kako posjedovanje reda i discipline biva povod čovjekovog duhovnog uzdignuća, pa je tako svoje poslove vodio planirano. U kući uopće nije želio da njegove privatne poslove radi neka druga osoba, tako kada nije imao mnogo vremena, ipak bi planirao da jedan sat dnevno poslije podne provede zajedno sa članovima svoje porodice, djecu, a posebno žensku. Smatrao je velikim blagom, pa je tako govorio kako su ženska djeca Božja blagodat i vrijedni poklon. Alame je volio da bude kuranski glas u dječjim ušima, zbog toga je u kući Kur'an učio na glas. Bio je veoma osjetljiv na ubijanje životinja, tako da nije ubio ni jednu muhu. Govorio bi kako se stvorenjima ne smiju oduzimati životi. U nastavku kćerka Ajetullaha Tabatabaja prelazi na iskreno ponašanje oca prema njenoj majci pa kaže: ponašanje oca prema mojoj majci bilo je sa mnogo poštovanja i prijateljski. Uvijek bi se ponašao kao da silno želi susret sa mojom majkom. Mi nikada nismo vidjeli neke nesuglasice među njima. Njih dvoje su doista bili kao dva prijatelja. Otac bi o mojoj majci govorio: da nije bilo njene podrške, ja ne bi uspio u pisanju i predavanju. Dok bi ja razmišljao ili pisao, moja supruga nije razgovarala sa mnom kako mi ne bi presjekla misli i kako se ja ne bi umorio. Početkom sa otvarala bi vrata moje sobe i ostavljala čaj. To je bila žena koja me dovdje dovela. Ona je bila moj suparnik i sve knjige što sam napisao, pola sevapa dobrih djela je za ovu ženu. Kada se supruga Alameta Batabaja razboljela 1955. godine, on uopće nije dozvoljavao da ustane iz postelje radi obavljanja nekog posla. Dijete Alame u vezi sa ovim kaže: 27 dana prije nego li je umrla, moja majka je bila u bolesničkoj postelji. U tom periodu moj otac ni za trenutak nije ustajao od njene postelje. Obustavio je sve svoje poslove i posvetio se brizi o njoj. Jedna od očiglednih osobina bogobojaznih ljudi i vjernika je poniznost i skrušenost. Alame Tabatabai išao je skrušeno, čak se jednostavno oblačio i bio daleko od oholosti. Interesantno je to što je kao i drugi obični ljudi stajao u redu da kupi hljeb i nije bio spreman da svoj posao prepusti drugome. Jedan od učenika Alameta Batabaja o profesorovom ponašanju u naučnoj sredini na predavanjima kaže: u periodu od 30 godina koliko sam bio s njim, pokazivao je mnoge simpatije prema svima onima koji su voljeli obrazovanje. Prema učenicima vjerskih škola toliko je bio otvoren i iskren da bi svako pomislio kako su samo oni posebni prijatelji Alamea. Njegov moral privlačio je sve zbog toga što sebe nikada nije smatrao iznad drugih ljudi. Ponekad je svoja važna naučna i filozofska otkrića objašnjavao veoma jednostavnim jezikom da samo misli kako te teme postoje u svim knjigama iz te oblasti, ali nakon što bi potražili bilo bi jasno kako je to bilo samo njegovo otkriće i otkrovljenje. Jedan drugi učenik Tabatabaja ovako opisuje poučeno ponašanje profesora: ne sjećam se da je Alame i jednom bio ljut u toku mog školovanja, niti je vikao na učenike, niti izgovarao ni najmanje oštre i uvredljive riječi. Predavanje je držao veoma mirno i staloženo. Ponekad bi zauzeo stav obraćajući se profesoru, pa bi rekao: mi smo se ovdje sakupili kako bi uzajamnom saradnjom i istomišljenošću shvatili istinu i islamske nauke. Ajetullah Javad Amoli, veliki iranski učenjak koji je nekoliko godina bio učenik Alameta Batabaja, prenosi zanimljivu uspomenu i kaže: sjećam se, bila je to 1971. godina kada sam želio posjetiti časnu Meku, otišao sam da se poselamim i oprostim. Alameta Batabaji sam rekao, imao namjeru da posjetim Bejtula. Dajte mi savjet koji će biti u skladu sa mojim djelom i koji će mi biti opskrba na ovom putovanju. On je kao opskrbu na mom putu proučio ovaj časni ajet: sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti. A zatim nastavio: misli na Boga kako bi Bog mislio na tebe. Ako Bog misli na čovjeka, onda je spašen neznanja. Ako zastane u poslu, Allah Đelešanuhu neće dozvoliti da ostane slab. Ako se suoči sa moralnim problemima, Bog koji ima lijepa imena i koji je opisan uzvišenim sifatima će misliti na čovjeka. Jedna od marksističkih ličnosti koja je nakon dijaloga sa Alameta Batabajom postala musliman u svom prelasku na islam, njegovim posredništvom veli: gospodin Tabatabai mene je preobrazio u monoteistu. 8 sati smo vodili dijalog. Jednog komunistu je preobrazio vjernika u Boga, a jednog marksistu u monoteistu. Saslušao bi uvredljive riječi svakog nevjernika i nije tugovao, niti se svađao. Jednom prilikom kada je jedan od učenjaka vjerske škole u Komu u njegovom prisustvu pričao o velikom miru El Mizan, Alame ga je pogledao i rekao: ne hvali, moguće je da mi se dopadne tvoja pohvala i da izgubim iskrenost i namjeru približavanja. Kada je jedan od profesora vjerske škole svoj tekst dao Alame Tabatabaju da on da svoje mišljenje, on je nakon proučavanja rekao: zašto si činio ličnu dovu, pa si rekao: dragi Bože, pomozi mi da razumijem ove božanske znakove, zašto i druge ne postaviš za božansku trpezu? Onoliko koliko sebe poznajem, nisam činio dovu samo za sebe. Jedan od interesantnih poteza Hazreti Alameta Batabaja bio je u vezi sa pozivom Amerike i njegovim odgovorom ovom svjetskom arogantu. Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alameta Batabaja zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu proslijedi poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alame ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima niti počasni doktorat iranskog šaha. Kada je od strane šaha na njega izvršen pritisak, rekao je: ja od šaha nemam nikakve bojazni i nisam spreman da prihvatim njegov doktorat. Još jedna karakteristična osobina Alameta Batabaja je njegovo manifestovanje u oblasti pjesništva. Mnoge vrijedne i naučite pjesme je otpjevao i istaknuo Alame. Samo je mene odnio, poruka povjetarca i umjetnost ljubavi samo su neke istaknute gnostičke pjesme koje su ostale iza Alame Tabatabaja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmeda, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihr baza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarri hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su
samo
neke
stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji
da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, amen, sul, ašare, ajet Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, pokada da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada se rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.